guerra de Ucrania ten tamén consecuencias económicas. Estamos vendo pois, no prezo da enerxía, por exemplo, ou en escasez de materia prima. E hai sectores especialmente afectados, estou pensando, por exemplo, nas panaderías, pois, que utilizan cereal, que utilizan moita luz tamén e que deben estar nunha situación complicada. Santiago Rodríguez Davila, de Aproimpa, da Asociación de Panadeiros da Provincia de Pontevedra. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Alberto. Bo día.
Como estades? Por exemplo, materias primas de Ucrania utiliza a panadería galega? Penso en cereal ou penso en aceite de xirasol?
Sí, bueno, ao final estamos nun mercado global e estamos todos interconectados, non? E ao final os proveedores que nos suministran, pois, lóxicamente, algunha da súa materia prima que fan a súa vez a molenda de esos trigos, pois, lóxicamente, ven deses mercados, non? E, por lo tanto, sí que nos afecta, igual que moitos outros sectores, non? E certo é que seguramente moitos dos que se están escoitando pois sufriron un pois entre comillas ou de sufrir pois en estes últimos días, semanas, pois un WhatsApp ou chamadas de proveedores ou correos electrónicos advertindo da subida inminente deses materias primas que utilizan nos seus negocios, non?
Prezos no tache de subida de prezos desas materias primas?
Sí, por supuesto que sí. Hubo materias primas concretas que subieron entre un 5 y un 10% en los últimos días, semanas, ¿no? Y ya no digamos el tema que comentabas ti de luz, ¿no? Que, en fin, es una auténtica barbaridad.
Claro, a luz para vos es horrible, ¿no? Porque gastades muchísima luz.
Sí, moita luz. É certo que a maioría traballamos prácticamente sempre de noite e ou todos, non? E bueno, non é, digamos, o espacio máis caro, pero iso non quer dicir que ao longo do día tamén se traballe e se estean nos establecementos de venta ao público e tamén nos obradoiros traballando de día, non? E, por tanto, claro que sufrimos moito, non? Grandes motores de maquinaria que utilizamos, de conservación, de cocción, de elaboración, e iso, por suposto, que repercute nos costes da producción e que antes ou despois hai que pues, trasladarlos, lamentablemente, aos consumidores finales, ¿no?
Claro, eso quería preguntar eu. Como facedes, porque, claro, os costes suben tanto, os prezos de que pagamos nos cando vamos a unha panadería non subiron.
Sí, sí, lógicamente. Es decir, como todo el mundo sabe, o mercado é libre e cada unha a súa empresa tomar decisións do eido económico que considere, ben sea gestionar e comprar a mellor precio, ou senón, pues, lógicamente, tendrá que repercutirlo no precio final, no produto, ¿no? Pero non serei eu quen lle diga a cada un o que ten que facer na súa casa. Claro. O que sí é certo é que se tú compras pues, a luz, pues, un porcentaxe moi elevado con respecto a meses anteriores, e se compras a materia prima coa que elaboras os teus produtos e tamén con ese porcentaxe elevado, pois, lóxicamente, antes ou despois tendrás que repercutilo, porque senón, ao final, vas a pérdidas, non? E eu creo que ninguén quere que o seu negocio vaya mal, porque, ao final, é malo para os traballadores e é malo para a propia empresa que non poden invertir en outras cousas e seguir crecendo e crear riqueza e postos de traballo, non?
Quería aproveitar para preguntarche, a partir desta semana, mércores, creo, poderemos mercar xa pan de indicación xeográfica protexida de Galicia.
Sí, a verdade que é un día histórico, o próximo mércores, día 9, como en día, vamos a presentar oficialmente esa IGP, Indicación Xeográfica Protegida Pan Galego. Bueno, eu creo que aquí pues, facer unha mención especial a todas as mulleres e homes que durante os últimos 25 anos, me digo ben, 25 anos, levan traballado para que isto sea unha realidade, non? É dicir, unha IGP non é un acordo que se pode conseguir en un mes. Vamos moitísimos anos, como digo, traballando en esta histórica IGP e vai ser unha oportunidade histórica para os panadeiros de poñer por fin o pan donde se merece, non? Comparalo pois, cos viños tan bons que temos en Galicia, baixo as diferentes denominacións de orixines, ou tamén, pois, me estou a acordar de ternera galega ou outros produtos que se fabrican ou se producen baixo as denominacións ou identificacións protexidas, non? Por fin o pan, logo de os compañeros de CEA, de conseguilo en esa localidade en concreta, agora vamos a ter unha IGP para toda Galicia e para todos os panadeiros e panadeiras que se queren acoller a ela e que vamos a poder, pois, lógicamente, seguir prestexando o mellor produto panario que hai no mundo, que é o pan galego, non? En fin, creo que hai que ter ilusión, hai que ter esperanza e creo que si todos creemos en este proxecto vamos a ter resultados moi positivos nos próximos anos. E o máis importante de todo, que eu creo que vai ter a IGP, ninguna cadena alimentaria, ni ninguna panadería pode utilizar o nome de pan galego ou barra estilo galego ou pan, todo o que se refire o nombre de galego ou de Galicia vai quedar oficialmente prohibido utilizarlo nos temas de spams. Iso é moi importante. Iso vai significar que nos próximos anos, non vai ser algo inmediato, lóxicamente, pero nos próximos anos un vai a poder ir a calquer sitio, a Madrid, a Baleares, ou a calquer punto de Galicia, ou de España, ou de Europa, e non vai a poder ver o nombre de Galicia ao lado de algún tipo de pan. Eso que vamos a unha gasolinera e vexamos baguette galego ou pan estilo galego, eso vai quedar totalmente prohibido. Eu creo que o máis importante que é non suplantar o que é auténtico e originario de Galicia polo que non é, ¿no?
Sí, pues a todos nos pasó, puede ir por ahí adiante, ver pan galego y decir, mi madriña,
total,
esto...
Claro, eso de desprestigiar a profesión nosa y sobre todo o producto, ¿no? Y eso é o que vai conseguir a SP. Es decir, y termino con esta reflexión, y esto é cara aos compañeros panaderos que nos poden estar escoitando. Es decir, esto xa non é un acordo dunha asociación provincial ou de Fegapan, que é a Federación Galega de Panaderos. Isto é unha, entre comillas, lei, é dicir, que está amparado, temos entidade xurídica propia, e, por tanto, vai ser o Consello Regulador, o que teña a honra de pertencer, representando a provincia de Pontevedra, o que tenga capacidade jurídica amparado pola Administración, pola propia normativa que está publicado no Boletín Oficial de Europa, do Estado e de Galicia, que nos van a amparar para ir contra estas personas que vayan a utilizar o nombre de Galicia ou o nombre galego en torno a calquer tipo de pan, ¿no? Iso é fundamental. Por lo tanto, ninguna panadería que non este abaixo a IXP pode poñer pan estilo galego si non está dentro da IXP. Que iso é moi importante e que hai que reflexionar, porque solo a IXP vai a poder permitir utilizar o nombre de Galicia ou o pan estilo galego ou pan galego, porque solo esa é o que ten registrado esa patente, ¿no? Entre comillas, o de patente.
Santiago Rodríguez Dávila, muchísimas gracias, moi bo día.
Pues muchísimas gracias a vostede, bo día a todos.